Ny säsong av podcasten Med egna øyne med TV2s Elin Sørsdal.
Jeg løper for å ta igjen fotografen. Adrenalinet pumper. Vi startet å sende direkte mens vi løp.
Gjennom over 30 år I TV2-nyhetene har hun blitt sendt verden rundt. I ruinene av jordskjelvet på Haiti.
Hvordan lukter lik? Etter noen dager det en gjennomtrengende lukt. En blanding av lukten av råttne egg sammen med råttne sitroner.
Og blitt utsatt for Bård Tufte Johansens kyllingstunt.
I øyekroken ser jeg litt kyllingdans borte ved inngangen til sykehuset.
Med egne øyne, gratis der du hører podcast.
Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Ok, det uke 18. Vi på tampen av april. Det har vært litt utvikling I Metkel Betev-saken, Stemorten.
Ja, den siste uka så har det jo kommet fram at det var skal ha vært, ifølge mediene, har vært for Betev som tok kontakt med Millehaugen for at de to skulle megle I en konflikt som angikk en annen person.
Ja, de har hatt flere møter oppe I skogen der, de to.
Flere møter? Ja. Og at de rett og slett skulle prøve å rydde opp I en situasjon hvor det var slik at denne vennen bekjente av Betev, at det forelå et drapskomplott da, mot denne mannen.
Ja, for det her har vi jo lest om I nyhetene I siste. Vennen til Betev satt på Bastøy, og så hadde det kommet en innleid 16-åring fra Sverige som sto nede I Horten der, og ventet på at ferga fra Bastøy skulle komme, og så skulle han ta han da.
Ja, dette ble jo avslørt fordi at det svensk politi fant jo noen meldinger som viste at denne 16-åringen var på vei til Norge for å drepe denne personen som Betev da traff I fengselet. Ja. Og denne 16-åringen skal også være knyttet til et miljø da, av dette fryktede svenske Foxtrot-nettverket. Og Millehaugen skal jo ha blitt lovet penger da, for å være med på å megle I denne saken. Da.
Ja. Og, hvordan det foregår da?
Nei, altså, dette jo litt sånn merkelig, for hvis det var denne vennen til Betev som var målet, og Betev har forsøkt å megle ved hjelp av Millehaugen, hvorfor det da Betev som ender opp med å bli drept?
Ja. Og Millehaugen, som har sittet nå I fengsel I over 20 år, hva han skal komme der og hva slags meglere erfaringer han har, hva kan han bidra med I et sånt møte?
Nei, jeg tenker at han og Betev har vi fått høre ble venner I fengsel, sona sammen på Ila og Ullersmo, og hvis det var slik at Betev tok en aktiv rolle I å forsøke å megle denne saken, og kjente Millehaugen som vi alle vet har et visst voldspotensiale, og har I hvert fall vist det tidligere, og sikkert en litt sånn fryktet person, så har han kanskje tenkt at det var greit å ha med ham på laget da. Men NRK har jo skrevet litt om denne svenske leiemorderen da. Mm. Altså, det jo helt utrolig, det bare unge gutter, og 16 år liksom, og han dro til Horten, og stod liksom bevepnet og klar til å drepe denne kompisen til Betev utenfor fengselet. Det jo på mange måter, nå har jo han fyren her som har blitt tatt av politiet også, og nå sitter han jo fordi at han har forsøkt å drepe en annen person på åpen gate. Altså, det jo en forferdelig skremmende utvikling, og vi har jo mange snakket om svenske tilstander og så videre. Dette her jo svenske tilstander. Når de kommer til Norge bevepnet og helt fryktløse, tenker at de bare skal drepe folk på åpen gate, liksom.
Ja, det jo ikke bra, men jeg tar meg selv I å tenke at du må faktisk til utlandet for å finne folk som villige til å begå sånne her handlinger nå I dag. At det ikke så lett å bare finne noen som villige til å drepe folk på åpen gate I Norge.
Nei, og det jo positivt, men samtidig så det jo ikke veldig langt til Sverige, og
det
hvis det slik at disse kriminelle nettverkene bare kan hente svenske unge gutter til å utføre disse voldshandlingene, så jo det en skremmende utvikling. Og
Men altså, jeg bare forstår ikke helt Mille Haugens rolle oppi det her. Altså, han skulle jo få en million for å drepe denne Jedi i 2009. Da han ble jo tatt for dette her. Og det jeg hører at han har jo ikke fått betalt denne millionen. Så han nå har jo utestående noe hos noen.
Ja, men i tillegg til det så tenker jeg at hvis du ser forrige gang da, så var jo Mille Haugen i en overgangsbolig. Han skulle snart løslates, og så fikk han dette tilbudet, og du vet jo hvordan det er. Altså, Mille Haugen har sittet i fengsel siden han var nå 20 år gammel. Han har jo ikke fått opparbeidet noen formue eller hus og ingen verdens ting. Han har jo gått glipp av alle disse tingene. Og så skal du ut i verden, og hva alternativet da? Du har ikke noe utdannelse, ingenting. Altså, alternativet er ikke noe arbeidserfaring i hvert fall, og alternativet er jo kanskje ikke all verden å få seg en jobb da. Og det er klart at hvis du er en type som Mille Haugen, så tenker du kanskje at ok, en million kroner er mye penger, og det er verdt det hvis jeg slipper unna med det. Og så må du huske på at nå var han jo på ny i ferd med å bli løslatt. Men hvis han nå har fått tilbud om en stor sum penger for å være med å megle og løse disse tingene, så har vel kanskje det vært fristende. Men det jeg ikke forstår er jo hvordan det kan ende opp med at det er Betev som blir drept. Han som forsøker å rydde opp i denne situasjonen.
Ja, altså hvis Mille Haugen har blitt hyret inn for å megle, da skal du prate, da skal du ikke drepe. Men altså, nå må jeg være litt forsiktig.
Dette er basert på de tingene som står i mediene.
Veldig mye, og masse spekulasjoner rundt Mille Haugen, og han er nærmest dønn på forhånd her, og det kommenteres veldig mye, og at han skulle aldri vært sluppet ut og alt dette her, men vi vet ikke hva som har skjedd. Han nekter jo for å ha noe med dette her å gjøre, og det er jo litt rart at du nekter han med noe med det å gjøre.
Ja, han nekter for å ha hatt noe med draper, og da vil jeg tro det er vanskelig kanskje å nekte for den kontakten han har hatt med Betev, og jeg er helt enig med deg, Helge. Han er ikke dømt, han er mistenkt, og dette etterforskes for fullt. Så vi skal ikke sitte her og forhåndsdømme Mille Haugen. Det kan godt hende at ikke han har hatt noe som helst med det drapet å gjøre, men at han har satt opp disse møtene i god tro om at dette skal være et meglingsmøte. Dette vet vi ikke. Men det jeg også synes var interessant i NRKs artikkel er jo at en kartlegging de har gjort, da viser at svenske gjenger knyttes til over 40 straffesaker i Norge, og minst 11 svenske tenåringer har vært involvert i alvorlig voldsoppdrag. 11! Og politiet har gitt et navn. De kaller det for Crime as a Service. Jeg får litt sånn flashback til 90-tallet i Russland, liksom. Med Murder for Hire og alle de tingene der. Det er det vi snakker om nå, liksom. Det er det som liksom popper opp i huet mitt, og det var jo helt galskap. Folk ble drept over en lav sko.
Altså, man har jo de her ungdomskriminelle i Oslo her, og er ikke politiet som snakket om at de hadde en liste over 200-ish unge lovbrytere som de hadde litt problemer med, da. Men det her er jo liksom et helt annet nivå igjen.
Ja, det er jo mye narkotika og knivstikking og sånne ting, men det at man liksom begynner å se en utvikling hvor det kommer folk fra Sverige, unge gutter som har ingen sperrer, som er villige til å skyte og drepe folk på åpen gate, det synes jeg er en veldig skremmende utvikling.
Det blir jo dratt frem at den 30-årige kompisen til Betev, som skulle bli drept, han som satt ut på Bastøy der, at han har noe tilknytning til det her svenske Foxtrot-nettverket, som er jo en ganske seriøs kriminell gruppering. Står man overfor en potensiell gjengkrig? Man ser jo det fra Sverige, men er dette på vei til å få fest her i byen?
Jeg tenker at når det oppstår sånne konflikter i så farlige kriminelle miljøer som vi vet også har forgreininger til Norge, så vil jo også det kunne påvirke voldssituasjonen i Norge, at man kan se at disse oppgjørene ble flyttet hit da.
Ja, nå var jo den hendelsen her begrenset til et lite skogholt oppe på Oppsal, men vi har jo sett verre ting i Oslo tidligere. I 2006 så ble det jo skutt på åpen gate nede på Akerbrygge der. Da ble jo den krigen tatt inn i bybildet. Skudd på åpen gate med masse, masse folk rundt.
Det er ikke noen tvil om at når kriminelle begynner å skyte på hverandre i det offentlige rom, så kan jo det få følger for uskyldige som står og ser på det, eller tilfeldigvis passerer. Og jeg har jo mange ganger tenkt at hva om noen gikk gikk gjennom denne skogholdet, dette skogholdet på Golia, den kvelden lufta bikkja, tenker på skrekk og gru liksom datteren min som var hjemme hos mora si 100 meter unna, hun kunne ha gått gjennom der, og hva hadde de gjort da hvis det hadde kommet et øyevitne og tilfeldigvis fikk se dette, kunne det ha medført at den personen ble drept også? Det er jo ikke utenkelig det. Så er det jo viktig å også påpeke at dette er jo ikke første gang i så fall at svenske kriminelle har kommet til Norge for å gjort slike ting. Altså skytinga i Moss i november 2023, det var jo drapsforsøk som ble bestilt fra øverste hold i svenske gjengkrigen. Sommeren 2024 så tente en svensk 20-åring på huset til en barnefamilie i Aurskog Høland. Mm. Det var et bestillingsoppdrag som man skulle få 20 000 kroner for, så det er ikke noe tvil om at dette har 20 000 altså.
Ja, det er helt oppsett.
Det er helt sykt, det er jo ikke store summene heller. Så det er ikke noe tvil om at dette har jo kommet til Norge, og er jo en stor utfordring for norsk politi.
I Eirik Jensens glansdager så hadde de jo det her prosjektet X-Ray som var direkte rettet mot gjengene her i byen. Det ble lagt ned, eksisterer ikke lenger. Hva slags plan har politiet nå da for å deale med dette her?
Nei, det er jo ikke godt å si hva slags plan de har dette gjengprosjektet, men så må man huske på at den gangen så handlet det jo om B-gjengen og disse gjengene som opererte i Oslo. Nå er det jo mye større geografisk område med Norge og Sverige, og som også krever da et samarbeid med svensk politi, så dette her er en mye, mye større utfordring enn det var den gangen.
Jeg har jo inntrykk av at norsk og svensk politi har et godt samarbeid. Har de ikke det?
Jo, de har nok et godt samarbeid, men så må du være klar over, Helge, at vi har jo sett eksempler, mange eksempler i Norge på at til og med politidistriktene i Norge sliter jo med å samarbeide og ha problemer med kommunikasjonen, så når man da i tillegg skal over landegrensene, så er jeg litt usikker på hvor bra det og effektivt det er da. Uansett så er det ikke noe tvil om at politiet i Oslo har dette som høyest prioritert og jobber på spreng for å få oppklart en saken, fordi de er nok veldig redde for at dette drapet på Metkel Betev skal utløse hevnaksjoner og få dette her til å eskalere.
Hei!
Hei, det var akkurat en fyr som ringte og sa at jeg har vunnet billetter til Silent Art.
På den ene siden skjønner du sikkert at Thea er megafan.
Er det sant?
Ja, jeg har akkurat gitt han pass og kortnummeret mitt, og nå skal jeg på 5 stjerner sånn.
På den andre siden...
Men Thea, det kan ikke være skam da.
Telefonsvindel er dessverre et økende problem. Derfor inkluderer Telenor svindelvarsel i nye mobilabonnement. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. Se Telenor.no.
Alt kan grilles, og Kiwi har masses frukt og grønt som blir enda søtere og mer smakfullt på grillen. Nå får du 200 gram broccolini til 19,90. 2-pakk spisemoden avokador eller 500 gram røde Cevita-druer i beger til 29,90. Kiwi Plus-kunder sparer i tillegg alltid 15% tromfbonus på all frukt og grønt. Alt du kan drømme om til grillen, billig hos Kiwi.
I Gulating lagmannsrett så fortsetter saken mot Jan Helge Andersen. Han holder fast på at det var Viggo Kristiansen som var pådriver og hovedmann bak drapene i Bane Heia i 2000. Og i dag så skulle Viggo Kristiansen vitne mot sin tidligere venn.
Ja, det er ikke noe tvil om at det eneste håpet Andersen har for å slippe å få en drapsdom til er jo å holde seg til historien om at de var to om det, og at Kristiansen var med på det. Og han holder jo fortsatt fast på historien om at det var Kristiansen som var pådriver. Men for det første så er jo Kristiansen frikjent for dette, og for det andre så har man jo funnet Andersen sitt DNA på begge jentene, og de har ikke funnet noe DNA fra Kristiansen.
Viggo Kristiansen, han gjentok jo bare i dag det han har forklart hele veien, at han har ikke vært oppe i Baneheia der sammen med Andersen den dagen, at han var nede i det området rundt denne her mekkebua som han hadde. Han brukte jo mobiltelefonen sin der. Dette her er jo dokumentert at hans mobiltelefon kan ikke ha vært oppe på åstedet i det tidsrommet da de drapene ble begått. Det her er jo ting som han har blitt trodd på. Han har fått erstatning, og han er frifunnet for det.
Ja, og jeg la jo merke til at han jo ikke I retten frivillig.
Nei.
Han ønsker jo ikke å snakke noe mer om dette, og det har jeg ganske stor forståelse med. Han sitter I 20 år I fengsel, feildømt, skal begynne å rippe opp I disse tingene enda en gang, og han ble jo ikke akkurat pent behandlet av mediene denne gangen, altså forrige gangen da, da han ble dømt, så jeg skjønner jo at han vil legge dette bak seg, og at det belastende å sitte I retten enda en gang.
Men altså, han har forklaringsplikt eller oppmøteplikt? Kan han komme og så bare si, vet du hva, jeg orker ikke
Som
dette her?
Som vittne så det jo pliktig til å møte opp og forklare deg. Du jo det. Det jo noe helt annet hvis du vittne enn at du tiltalt, og det klart at hvis du ikke møter opp, så kan jo politiet komme og hente deg, så du har jo plikt til å stille opp da.
Jeg forstår jo at det belastende og fortvilende for Kristiansens del å måtte komme dit og hva han der Andersen driver på med egentlig som ikke gir seg og pålegge den tidligere kompisen sin en enda større belastning.
Ja, men jeg tror ikke han tenker sånn på det. Jeg tror han som fra dag 1 I denne saken tenker at den billigste måten å slippe unna på, hvis du kan kalle det, for han har jo fått veldig mange år I fengsel, da. Men at han da skal få delt skylda med noen og legge skylda over på Kristiansen, det jo et forsøk på å distansere seg fra den kriminelle handlingen, og han lykkes jo forrige gang I den forstanden at det var jo Kristiansen som fikk forvaring. Han fikk jo ikke det.
Nei, han presenterte jo seg selv som mer som et offer, en som måtte nærmest være med på dette her, fordi at Kristiansen hadde tvunget han til det. Begge de gutta her har jo blitt utredet av psykiatrer og årets sakkyndige og sånn I alle disse rettsrundene, og det de sier om Andersen at han litt sånn her likegyldig. Det manglende empati I forhold til drapshandlingene og offrene, og da henger jo kanskje på greip da, at han, da han likegyldig til hva som skjer med Viggo Kristiansen også da.
Ja, selvfølgelig han det, hvis han ikke har noe som helst følelser og empati I forhold til det som ble gjort mot de to stakkars jentungene, så har han vel heller ikke det overfor sin tidligere venn da.
Ja, den saken her, den vil jo fortsette noen uker til, og vi kommer jo selvfølgelig med en oppdatering når den saken over.
Avhørt aktuelt produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media Stein Morten Lier.
Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.